Nistima għamil għaddi semija kolla ta' Campus FM nisabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa l-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa. Mija Karl Reitz, terapista tal-familja, kull ġimgħa nhar ta' tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-programm li joffri spazju għal diskussjoni dwar suġġetti differenti li dwarhom jiena nirrifletti ma' Claire Borch, psikoterapista wkoll li tingħaqad miegħi f'kull programm biex għandu suġġetti differenti. Nitkellmu, nitgħallmu flimkien. Nejnu l-kom u kol t-parteċipaw billi t-riflettu maħna. Claire, nsallimlek.
Karl, kif t-insaf?
Ninsaf tajjeb, inti?
Jina u kol, tajjeb, grazzi.
Claire, l-lum għazinna suġġett illi forsi ftit immaġinaw illi bximot jintrabat mat-terapija, rojjina li jan u għan kważi, asnaħsiba, kważi jovju illi jorbot ħafna mat-terapija, l-spiritualità. Forsi kif l-sin tal-kelma ħafna ħasbu jew qed jaħsbu li se nitkellmu dwar r-reliġjon u l-knisja u l-fidi fil-verità mhux għax m'għandhomx jaqsmu imma mhuwiex dak is-suġġett. Meta nitkellmu qishu fuq l-ispiritwalità marriċ qishu neqleb wis tekniku imma eħem. Spiritualità l-kelma l-Latin spiritus isu in-nifs tal-ħajja kważi mhux hekk kieku kellna nitraduċu. Allura isu għalija jien dan is-suġġett kif se nirriflettu kif se nikkultivaw l-abbiltajiet tagħna u kif anke nesperjenzaw gratitudni, apprezzament interna, xi ħaġa ġewwiena di, xi ħaġa li nesperjenzawha fil-profond. U naturalment anke l-abbiltà li naraw f'terminoloġija reliġjuża, is-sagru fl-ordinarju. U allura anke it-tifsir tal-inżul, tal-ħajja u ta' dak li huwa il-fuq minna li b'ximot inħossu li hemm dik il-qawwa li hija iktar minna. Ma nafx x'tagħmel mit-tema in ġenerali, spiritwalità Claire. Qabel ovvjament ma nidħlu eventwalment fuq kif naħdmu magħha din anke fit-terapija.
Jina meta naħseb fl-ispiritwalità naħseb f'momenti fil-ħajja tiegħi fejn inkun fil-kwit u jisu nidħol fija n-nifsi, n-rifletti, eżatt. U għalija tfisser meta tħossok parti minn xi ħaġa ikbar, jiġifieri mhux neċessarjament forsi twemmin ta' qawwa ikbar minnek għalkemm forsi hija simili imma li tħossok forsi connected mal-umanità, mal-ambjent, apparti li ovvjament jista' wkoll ikollha tifsira reliġjuża, ma mhux neċessarjament. Għaw min jgħidlek jiena l-ispiritwalità nipprattika bit-talb, pereżempju, li jiena dak huwa l-mument fejn nidħol qisu ftit f'qoxorti u nirrifletti meta nitlob u għaw min għalih jagħmel forsi xi ħaġa simili imma mhux bit-titolu ta' talb għax ma jkunx forsi indirizzat lejn Alla, pereżempju. Imma u min anka jemmen isu anka fl-enerġija li aħna natu lil xurxin u nirċivu mingħand ħadd ieħor, fl-empatija, pereżempju, fl-altruizmu, għaw min għalih dik hija l-ispiritwalità jew meta jkun fin-natura, pereżempju, u isu meta naħseb fih da suġġett naħseb f'daw ir-realtajiet kollha u kemm hi xi ħaġa personali u sensittiva l-persuna li forsi diffiċli tispjega eżatt kif tkun l-esperjenza għalik. U mhijiex xi ħaġa li għandna nimponu fuq ħadd, jiġifieri kulħadd ovvjament isu jipprattika bil-mod tiegħu.
Eħe, jiġifieri dan l-aspett personali isu xi ħaġa tiegħek. Xi ħaġa tiegħi, xi ħaġa li nagħżel jien. It-tieni wkoll is-sensazzjoni ta' isu fejn insib il-massimu potenzjal tiegħi. U allura isu dik il-parti mill-ikbar, mill-ċirku ikbar. min jitkellem fuq trascendenti, fuq l-ola minni, fuq dik il... U mux kull ħatti tija l-istess isem. Iġbri għaw min sejjaħ l-walla, għaw min sejjaħ l-univers, għaw min jitkellem fuq enerġija, kif semmejt inti, Kler. Isu, u allura anka kif nesprimu l-nanfusna dwar din li mux la kem taqbatu taħżel il-klim, għax eżatt hija personali ħafna. U hija differenti wkoll mir-reliġjożità. Jiġifieri anke jekk ir-reliġjoni hija involuta, hija differenti mir-reliġjożità għax hawnhekk isu qed nitkellmu fuq qafas psikoloġiku wkoll. Jiġifieri u li japplika transcultural, across different cultures, isu fuq kulturi differenti. U għal darb'oħra, anke dik iġġib lingwaġġ differenti u espressjoni differenti għaliex għax kulturi differenti jgħixu għan, jesperjenza għan, joħolqu għan b'mod differenti. Riċerkaturi li isu l-spiritualità hija importanti ħafna anke quddiem isu kundizzjonijiet psikoloġiċi wkoll. Tanti importanti għal bniedem din l-esperjenza personali illi anka meta jkun hemm diffikultajiet ta' natura psikoloġika u hawn nibdew nuru mill-ewwel. Kemm hija importanti l-ispiritwalità fil-proċess psikoterapeutiku. Ġifieri fix-xogħol tal-psikoterapista l-ispiritwalità hija importanti ħafna. Għaliex ħawwiġeb dritt kif naħseb jiena issejd li inti Kler ma naħseb illi tajjeb lin-nies ma nħollhomx suspans fuq għadi. Għaliex fil-verità min jersaq għall-psikoterapija jersaq ukoll għall-proċess ta' soul searching. Jiġifieri jersaq vera b'diffikultajiet u d-diffikultajiet li jersaq bihom jistgħu ivarjaw minn kemm hemm itri fl-alfabet jekk mhux iżjed. Imma bottom line fil-font hemm il-proċess ta' soul searching. U jiena naħseb dal-proċess ta' soul searching jirkeb ħafna fuq dan it-terminu li qed innużaw għat-tematika tal-programm tal-lum l-ispiritwalità.
Ekku, infatti intu tajt soul searching f'moħħi qed naħseb meta persuni ġi li jgħidu għandna x-xogħol tagħkom huwa li tagħtu l-pariri jew tgħidu l dak li jkun x'għandu jagħmel. U aħna ngħidu mhux eżatt, jiġifieri aħna qatt ma ngħidu x'għad x'għandu jagħmel, forsi nkun ovvjament ta' gwida u naraw għażliet differenti, imma forsi aħna x-xogħol tagħna huwa differenti minn dak pereżempju ta' bib jew ta' avukat fejn inti ħatinata eżatt pass pass x'għandek tagħmel bl-eżatt qisu biex inti ssolvi l-problema u tmexxi u mhux
prescrizzjoni bażik.
Eżatt, aħna ovvjament kif qatt inti Karli isu nidħlu fil-font, isu fir-ruħ u mhux biss il-persuna tiġi biex ikolla idea jew gwida ta' x'tista' tagħmel biex issolvi problema, imma anke din kif qed taffetwa, kif minħabba din l-esperjenza qiegħda tara l-ħajja, kif tagħmel connection ma' n-nies ta' madwarha, kif ikolla tifsira għal din l-esperjenza. Allura għalhekk huwa proċess spiritwali ħafna għax mhuwiex lakemm qed niltaqgħu insolvu problema u nimxu l-qudiem. Infatti ħafna klijenti li jkollna anka meta il-problema li jkollhom isibu mezz ta' kif iduru magħha jew jaħdmu fuqha jiqgħu jiġu ġieli minħabba li jħossu li dak huwa ħin u spazju għalihom u jżommu għajsu bħala maintenance, jiġifieri li jiġu forsi kull ftit ġimgħat jew xhur biex ikollhom dak l-ispazju fejn jirriflettu mhux neċessarjament għax ikollhom xi problema ta' barra mingħajr jew għax għandhom kundizzjoni, imma x ikunu jixtiequ jsu dak l-aspett spiritwali li hawn min jgħidlek eżatt kif nidħol fil-kamra nibda nħossni li issa sar il-ħin jew kif inkun qed insuq għal hawn, nibda diġà nirrifletti u naħseb fuq x'ġara fil-ħajja tiegħi mill-aħħar darba li ltqajt miegħek.
Ekku, jirrilassaw kważi anke l-fiżiku, il-kamra, l-ispazju, isu jgħidulek tajt minn hemm barra issa jien innifsi. Minni l-ġewwa. U isu għalija meta nitkellmu dwar l-ispiritwalità, Kler, isu hija sinonima ma' narrativi ta' semmejta inti diġa ta' tifsir, isu ta' tiftix għal iżjed meaning tifsira ta' ħafna affarijiet li kun qed jiġu f'ħajti. Isu b'xi mod sinonima ma' terminoloġija madwar it-tama, isu b'xi mod anka jekk inħarsu li reliġjonijiet u l-fidi u twemmin, isu dejjem nittama li jiġri li xi ħaġa aħjar, li nkun aħjar, li l-affarijiet they turn out to be better. Isu dik it-tama, dik it-tama. Anka f'kunċetti fundamentali ta' ħajja versu mewt ukoll, jiġri isu dik it-tama tal-ħajja. Isu b'xi mod l-armonija, isu anka dak is-sens ta' kompletezza ukoll li isu ġewwinament kull persuna jien int qed issegwi isu kulħadd ikun qed ifittex ġurnata ġurnata tul il-ħajja tul il-mixja bl-Ingliż ngħidu sense of wholeness. Dik is-sens ta' kompletezza li jien irrid inħossni hekk komplet, irrid fulfilled. Mhux sempliċement dak irrid inħossni ferħan b'xi ħaġa materjali issa li xtrajta u ħadtha mbagħad għaddi ġiex minuti li tawrid xi ħaġa oħra. Jew kunċetti eżempji oħrajn, imma isu dik is-sens of wholeness matul il-ħajja. Anka f'dak kollu li nagħmel. Su jien għalija dawn huma kollha sinonimi. U allura kners u kollejn kif ifissru għa professjonisti differenti isu jispiegaw l-spiritualità fit-terapija fil-ħajja tan-nies isu bħala xi forma ta' erf naturali jew realtà li mhux neċessarjament tkun rażmessa fir-reliġjoni istituzzjonalizzata li tipprovdi sens ta' qawwa u direzzjoni quddiem diversi sitwazzjonijiet tal-ħajja. U allura kważi universali mela. Għaliex għax kulħadd ikollu sitwazzjonijiet fil-ħajja, kulħadd ikollu sitwazzjonijiet diffiċli, kulħadd jgħix telfiet, kulħadd jgħix problemi, kulħadd jgħix dilemmi. U issu b'xi mod minn x'imkien irridu nġibu l-qawwa minn x'imkien irridu nġibu direzzjoni boxla biex tigwidana il-fejn sejrin.
Infatti, anka jekk tara minn żmien il-preistorja, ġifieri tara in-nies anka fejtlu tempi f'Malta u affaxxinanti u dak li tallimna matul iż-żmien kif mill-bidu minn dejjem l-uman jipprova jfittex dik il-connection ma' xi ħaġa ikbar minnu, forsi dak iż-żmien kienu x-xemx jew l-istilel, pereżempju, niftakar xi ħaġa li kienet laqtitni ħafna meta kont għadni żgħira u konna morna ma tal-iskola naraw it-tempji li kien hemm isu bejn kamra oħra bejn chamber u ieħor anke jqisu bħal tieqa żgħira fejn kienu qalulna li probabbli hemmhekk kien ikun hemm eżatt kienu jmorru jidħlu f'din il-kamra biex jisimgħu jew il-messaġġ qisu minn natura jew minn Alla ħanajtek jew anke minn min hu għaref iktar minnhom fil-grupp tagħhom. Bħat terapija jew bħal qrar essenzjalment fejn in-nies jiġifieri minn dejjem kienu jfittxu dak is-soul searching li qed ngħidu fuqu u naħseb bajna matul iż-żmien infittxuha b'modijiet differenti, forsi nifhmuha b'modijiet differenti wkoll, ovvjament jiddependi anke l-kultura kif dejna ngħidu l-ewwel. Però naħseb hija xi ħaġa sabiħa ħafna x naħseb kulħadd ikollu l-kurzita f'xi punt jew ieħor fil-ħajja tiegħu biex jifhem lilu nnifsu fil-kuntest tal-ambjent tal-univers isu f'kuntest jew f'which sitwazzjonijiet diffiċli ħafna, pereżempju naħseb kollha jkollna dik il-kurzita li nifhmu x'hemm forsi iktar jew jekk m'hemmx għalfejn ċertu nies tant ikunu jixtiequ jemnuha pereżempju, hija xi ħaġa li ma naħsibx li ma nistgħux inkunu esposti għaliha għax ovvjament matul il-ħajja ħadd iltaqa' ma' persuni li jemnu affarijiet differenti, allura dik tqajjem anke ċertu mistoqsijiet għalina fil-ħajja tagħna, fejn jiġi li naqblu, fejn ma naqblux. Allura naħseb hija xi ħaġa li kulħadd jgħaddi minnha din l-esperjenza u kienet minn dejjem ukoll.
U Claire, isu semmejt il-kelma mistoqsijiet. Isu mhux neċessarjament il-mistoqsijiet kollha li nsaqsu insibu għalihom tweġiba. Isu mhux neċessarjament ikun hemm tweġiba, ġifieri jien naf u hawn fejn l-ispiritwalità tirkeb ħafna wkoll mal-qafas ta' twemmin, mal-belief systems tagħna. U anke ma' twemmin, ma' religjon, etc. Ġifrina, għal xi raġuni ġofija meta qed niddiskutu hekk, jitilgħu telfiet. Ġifrina, naf pereżempju, riċentament każ biex nieħdu b'eżempju, ma' każ li għaddejt minnu jien li esperjenzajtu jien, bħal ma' nesperjenzaw ħafna minna. Tinħasad b'telfa ta' xi ħadd tal-istess età tiegħi, min jaf kemm labna, min jaf kemm morna mużew flimkien, min jaf kemm konna noqgħdu viċin xi wxin ninżlu ninsertaw se nimxu flimkien u nitilgħu bil-mixi flimkien. U tibda tgħid miegħek innifsek imma mamma miegħ. Feta jiġifieri dan mhux qed nitkellmu ha. Anzi llum il-ġurnata nafu lil bniedem għax bl-iżvilupp tal-mediċina u bl-iżvilupp tal-teknoloġija fis-saħħa, eċetera. Su jgħix iżjed, imma età tenera wis, u nibda ngħid imma kifu. Imma tifhimha ma tifhimi. Tixxukjak u fl-istess ħin meta tipprova tpoġġi mistoqsijiet, isu taqaf l-eżistenzjal mbagħad. U teħel. U naħseb hawn fejn ikollok bżonn il-qafas tal-ispiritwalità. U għalhekk qed ngħidu l-ispiritwalità bl-Ingliż is not equal to religion. Għax imbagħad jiddependi inti x'reliġjon tħaddan. Irrispettivament imma milli ma' reliġjon tħaddan, il-qafas tal-ispiritwalità huwa hemm. U tikkultivah inti bil-pass tiegħek kif joġob lilek u tippersonalizzah kif issibu int ta' komfort.
U jiena u naħseb anka Karl f'meta nitilfu l xi ħadd għax naħseb dawk huma mumenti fejn verament nirriflettu ħafna dwar il-ħajja. Tiltaqa' ma' nies li kif qed ngħidu jemnu affarijiet differenti, ma li xorta ikunu jixtiequ jemnu f'xi ħaġa biex ittihom anka dak il-kuraġġ jew dak il-wens, pereżempju jkun hawn min jgħidlek jiena nemmen illi issa hija tmalla pereżempju, allura hija tpost aħjar minn ma jemminx hekk. Jgħidlek jiena nemmen pereżempju fir-reinkarnazzjoni għaw ċertu reliġjonijiet jew kulturi jemnu li inti terġa' mbagħad titwieled f'xi ħaġa differenti pereżempju, għaw min jemmen li r-ruħ tiqpa teżisti, għaw min jemmen fil-ħajja ta' wara l-mewt fl-afterlife, għaw min le, għaw min jgħidlek imma jiena xorta waħda il-persuna għalija tiqpa ħajja għax tiqpa ħajja f'moħħi u f'qalbi u f'tradizzjonijiet u fl-affarijiet li jiena nkun ħadd minn għand dik il-persuna u li qed nagħti l-ħadd ieħor. Allura volja ma jkunux jemnu forsi fl-afterlife jew f'affarijiet oħra ma jgħidulek xorta il-memorja ta' persuna iżomm il-persuna ħajja. Aw min anka ġieli b'mod xjentifiku jgħidlek l-enerġija la tista' tikkrea u lanqas tista' twaqqafha. Allura l-enerġija ta' persuna ma tistax tmut bħal speċi, jista' jmut il-ġisem imma anke jekk forsi ma jemnux fir-ruħ, imma jgħidulek dik l-enerġija tiqpa madwarna, per eżempju. Ġifieri kulħadd isu jsib il-metodu tiegħu għaw min jgħidlek jiena nħoss il-persuna li ġiet nieqsa f'affarijiet żgħar sempliċi għax ġieli kolli ishom sinjali żgħar li nikkonnekti jomma dik il-persuna. Ġifiri, nasab huwa normali ħafna li aħna dejjem infittxu affarijiet li jtuna sens li ma nħossux li aħna qegħdin hawn għal xejn jew li meta tlifna l xi ħadd allura issa spiċċat l-imħabba jew ir-relazzjoni. Imma jsu dejjem inkunu nixtiequ li naraw kif nikkonnektjaw u kif ikonna dawn it-tifsiriet fl-affarijiet li nagħmlu f'ħajjitna u l-affarijiet li niltaqgħu magħhom l-ħafna drabi ma jkollniex risposti eżatti għalihom.
Ekku, u li jġibni allura biex ngħid ejja nittraduċuha fi kliem iżjed sempliċi, fi kliem iżjed tan-nies, biex anke minn qed isegwina. Jgħid imma eżattament x'intom tgħidu fil-konkret. Allora isu jiena qed ngħid miegħi nnifsi qed nitkellmu fuq xi forma ta' passjoni u profondità fl-istess ħin, profondità kbira. Imma konkretament qegħdin nitkellmu fuq xi ċaqlaqna. Xi ċaqlaqna b'mod qawwi, xi mmotivana. Xinu dak li għatina sentiment ta' serħan intern ġewieni, ġifri ġo qalbien ġo l-profondità tiegħi, xitini dak is-serħan? Xitini dak is-sens ta' kompletezza? Fejn inħossni veru jien? Fejn inħossni komplut? Ġifri, fil-fatt anka permezz tat-terapija, nejnu lill-persuna, kunu qed nejnu kollinna nfusna fil-proċess, ġveru. Ma isu nkunu qed nejnu lill-klient, lill-klienti jirriflettu dwar xi forma ta' struttura li tinkorpora l-attivitajiet li jista' jagħmel dak li jkun li jtih, li jtuhom dawn il-kompletezza, dan il-fulfillment, dan il-serħan intern. Iġbiri, u naħseb konkretament, ikonna nies li jgħidulek jiena insib din l-esperienza fil-mużika. Jiena insib din l-esperienza fil-poezija, per eżempju, jew fil-proza, fil-kitba, fil-letteratura. Jien insib din l-esperienza u nħossni komplut, nħossni jien fl-arti, fit-pinġija, fil-pittura, fil-kuluri. Għaw min jgħidlek jiena insib din l-esperienza, semmejta inti ktar kbinikle, fin-natura. Fejn ir-relata ħafna ma dak li qed inti għax jiena stess, jiġi per eżempju, min-natura dak kollu jien naf il-kuluri mod speċjali tal-fjuri, tal-siġar, xej, x'pjanti. Kemm trid, ma jien partikolarment dawk ukoll, ma partikolarment il-baħar għalija huwa sors qawwi ta' enerġija. Isu il-baħar għalija huwa l-abjad u l-iswed f'termini ta' kuluri għaliex daqskemm kapaċi inħossni ferħan, kapaċi ngħixu wkoll momenti ta' dwejja. Però very contained. Jiġifieri il-baħar isu l-kontenitur illi jilqani. U qatt ma ninsa meta nsemmi l-baħar il-poeżija tal-poeta nazzjonali Dunkarn illi sejjaħ il-baħar żagħżugħ ta' dejjem. Studjajta suppost. Ilu nara, ilu nara. Imma hekk jiġifieri isu jibqa' hemm dejjem u jibqa' hemm dejjem. Fil-majesta kollha tiegħu dinja oħra, bażikament. Imma, ġifri hawn min jgħidlek jiena insib din l-esperjenza ta' spiritualità fir-relazzjoni intima li għandi ma' dik il-persuna. Ma' kulħadd mod personali hu.
Ekku, anka mal-annimali, per eżempju, il-mod ta' kif aħna kapaċi nibnu relazzjoni mal-annimali li dawn ma jistgħux ikellmuna, jistgħu jifhmuna, ma mhux 100% kif aħna nifhmu l-xulxin. Jiena n-esperjenza ħafna dik fin-natura mal-annimali anke jekk per eżempju mmur mixja. U tgħidli x'ħassemmi, ma nara gremxula jew farfett u ngħid jiena qiegħda fl-istess post magħhom palissa ġifieri aħna din ngħixu fuq l-istess art.
Naqsmu l-istess spazju.
Eżatt, naqsmu l-istess spazju. Ovvjament kif naqbad ngħid b'intenzjonijiet u stinti differenti laqas nafx naqbad ngħid, imma nittrasformaw ruħna wkoll avolli aħna kreaturi u annimali ta' xorta differenti, imma wkoll ngħaddu mit-trasformazzjonijiet differenti. Edinaw ngħixu l-ħajja xi darba mhux ħanibqgħu hawn laqqas u nsibni nsib ħafna paċi fija din. Għalija hija speċjali ħafna.
U b'xi mod Kler, ħlejqiet differenti inkluż aħna? Bħala bnedmin, ma mhux biss l-annimali ħlejqiet l-oħra, li b'xi mod kollha qegħdin nikkontribwixxu għall-ambjent li naqsmu flimkien. U hawn tiġi r-responsabbilta kbira li għandna mod speċjali għandna. Aħna.
Għax aħna li nagħmlu l-ħsara mhux huma.
Jiġifieri, u dan jimpatta il-qafas tal-ispiritwalità wkoll. Jiġifieri, naħseb illi hawn ħafna fuq xiex nirriflettu, ħafna fuq xiex nirriflettu, u f'ambjent f'kuntesti differenti li qed insemmu, fejn persuna tgħix din l-esperjenza profonda, jiena ngħid ikun hemm ħafna risposti. Ikun hemm ħafna risposti. Mhux neċessarjament kollha kif tkellimna qabel, però wieħed isib ħafna risposti għal mistoqsijiet fundamentali li jkun qiegħed ukoll jistaqsi. Fil-fatt hawn min jgħidlek jiena qabel ma nagħmel deċiżjoni importanti irrid nirtira. U toħroġ l-idea joħroġ il-kunċett ta' rtir. Li hawn min litteralment imur għal irtir. U jagħżel issa din oħra hu il-postijiet tal-irtiri huma postijiet ħafna midrabi li mhumiex qalb xi ċappan bricks u qalb xi blokkan mdawran kemm ittik il-vista ta' għajnek ix-xem x'aqgħod tkun tidher. Imma ikunu f'postijiet fejn letteralment f'xi konfini, fl-ambjent, fil-kampanja quddiem il-baħar maqtuwejn għalihom u anke kdirfsu l-barra minn pajjiżna issibhom kważi weħedhom.
Remoti.
Għaliex? Appuntu għalhekk għax hemm ukoll din magħha marbuta storja twila. Ta' kif il-bniedem jirtira, ta' kif il-bniedem jinqata' ftit għalih innifsu, miegħu innifsu, ta' kif il-bniedem ifittex ir-risposti minnu l-ġewwa, mhux minnu l-barra. Minnu l-barra jkun l-ambjent li qed joħloq il-pjattaforma psikoloġika u emozzjonali qed joħloq dik il-kalma, dik is-serenità. Li qed jagħti lill-persuna kważi dik l-enerġija kollha spiritwalità din illi għandi l-ambjent. Issa jien irrid nagħmel ix-xogħol li jibqa', jien irrid nilab daqxej mal-ħsibijiet tiegħi, mal-emozzjonijiet tiegħi, nesplora, nifhem. L-ambjent hemm qiegħed. U din hija esperjenza ħolistika, esperjenza spiritwali. Holistika. Kler, namlu waqfa biex kważi nibqgħu f'ambjent naturali. Fields of Gold hija l-għażla mużikali li għażilna l-programm tal-lum twinna Sting. Thank you. Tini parti tal-programm edin segwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, flimkien miegħi il-mistiedna Claire Borch, żewġ psikoterapisti illi nitkellmu terapija. Illum is-suġġett huwa l-ispiritualità, għadna kemm ħadna dak il-break qasir, smajna l-għażla mużikali tal-programm tal-lum Fields of Gold. Claire, edin nitkellmu fuq forma ta' intimità wkoll. Ġifieri ara kemm jidħlu temi differenti taħt din l-umbrella li sejja aħna spiritualità. Issu din il-profondità, din l-intimità, din xi ħaġa personali ħafna, issu li għedna hija proċess ukoll. Li hija proċess. Hija proċess illi niżviluppaw fih matul il-mixja ta' snin. Isu xie ċaqlaqna b'mod qawwi, xie motivana, xinu dak li tina dak is-serħan intern, isu jien anka f'terminoloġija ta' nies differenti fil-ħajja tagħna wkoll nara parti mill-ispiritwalità, isu n-nies illi nażlu li niddawru magħhom bihom, isu is-sens hekk ta' paċi intern illi tħoss meta tkun fil-kumpanija ta' xi ħadd partikulari li inti taf li tista' tafda, taf li tista' titkellem mod apert, taf li mhux se tiġi ġġudikat, taf li tista' tkun vulnerabbli, taf li tista' tesponi d-djufijiet tiegħek. Isu sadattant għedna wkoll esperjenzi differenti li n-nies tagħmel tal-ispiritwalità semmejna. Fil-konkret, il-mużika, letteratura, l-poezija, l-proza, l-arti, natura, relazzjonijiet. Isu, kna il-bu daqxejn għal-proċess psikoterapeutiku, Claire. Isu, naħseb fir-riċerka nsibu wkoll żvilupp matul is-snin, ġifieri naf f'terapiji differenti, realment, ġifieri naf jekk nitkellmu fuq CBT, per eżempju, illi għan il-cognitive behavioral therapy, modalità ta' terapija, su minna wkoll ġi żviluppat eventualment anke il-mindfulness, il-mod, su dik il-modalità illi tgħallem il-preżent, li ngħix fil-preżent. Rispettivament minn ġara fil-passat, rispettivament minn ġej fil-futur, il-prezent. Innaf, per eżempju, il-prattiċi differenti, bħal prattika ta' meditation, per eżempju, il-yoga, uddim l-istress, uddim l-ansjetà, u għalhekk anke fl-iżvilupp tal-psikoloġija anke relatata mas-saħħa, il-health psychology, maż-żmien, ġew żviluppati miżuri anke biex isir assessjar relatat ma l-spiritualità, ma din ir-realtà ta' profondità personali għal persuna. U allura l-spiritualità nstab li għandha rwol importanti anke fil-proċess ta' diversi ta' trattament ta' diversi kundizzjoni psikoloġiċi, bħalma semmejna diġà l-ansjetà, jiena fid-diżordnijiet tal-ikel, depressjoni. U allura ix-xogħol tagħna huwa wkoll wieħed minn dawk iċwievet.
Bla dubju, u anka meta naħseb fir-relazzjoni li tinbena bejnietna u l-klijenti tagħna. Jina u koll naraħ esperienza spirituali f'dejna nsemmu anka l-intimità li timbena u jina dejjem niqpa' affaxxinata kif ovvjament jersqu lejna persuni li ma jafunix li jafdawna b'affarijiet personali u intimi ħafna u kif timbena relazzjoni b'saħħitha ħafna avolja ovvjament hija relazzjoni partikolari ħafna ġvridin mhijiex bħal ħbiberija fejn it-tnejn li aħna qed niftħu qalbna ma' xulxin u qed nikkonnektjaw fil-vulnerabilità tagħna t-tnejn. Isu fil-relazzjoni terapeutika hija relazzjoni professjonali ma' xorta waħda hemm l-intimità avolja ħafna drabi l-klijenti tagħna jsiru jafuna ma jsirux jafuna. Ovvjament mod personali ħafna kif aħna nsiru nafu lilhom għax aħna nkunu hemm biex nisimgħu u nissupportjaw lilhom ovvjament u mhux bil-maqlub. U dejjem taffaxxinani għax ovvjament fejn jidħlu pereżempju ħbieb jew relazzjonijiet romantiċi jew forsi anke ma' kollegi, il-fatt li jkun hemm dak ix-sharing miż-żewġ naħat. Ovvjament għalija ngħidlek tagħmel sens li mbagħad ikun hemm dak il-closeness u dik l-intimità, imma fix-xogħol tagħna xorta waħda taffaxxinani kif tista' toħloq closeness kbira ħafna avolja hija relazzjoni ta' natura differenti ħafna. U hemmhekk ukoll inħoss li dik ir-relazzjoni hija xi ħaġa spiritwali wkoll għax hija relazzjoni differenti minn kull tip ta' relazzjoni oħra li jkollok ma' nies oħrajn fil-ħajja tiegħek. U anka meta ġi li per eżempju ikun hemm xi ħadd li jaqaf jiġi għandek għax ikun qed imur għall-aħjar imma mbagħad jgħaddu per eżempju 4 snin u jerġa' jiġi għandek b'ħaġa differenti għax xorta iħossu li speċi jafuk li jistgħu jafdawk jiena għalija huwa inħossni grata ħafna tagħha din l-esperjenza u anka jiena li ninnota li għadni niftakar anka x'jisimhom ġili t-tfal jew il-pezz jew l-irġiel jew in-nisa tagħhom mingħajr ma jkolli għalfejn infittex jew nara n-noti jisu il-persuna tkun baqgħet ħafna xorta f'moħħok avolja ma tkunx għadek tara u jgħaddu snin. U naħseb hija xi ħaġa speċjali ħafna wkoll anke fir-relazzjoni stess aħseb wara mbagħad dak li nibnu u x-xogħol li nagħmlu kif anke bdejt issemmi inti.
Ekku, Claire, huwa xogħol li jsir b'ċertu reqqa u xogħol li jinkludi ħafna kreattività. U dan huwa aspett ieħor anke ta' kif l-ispiritwalità tikber. Ta' kif wieħed ifittex għażjed, ta' kif wieħed ifittex ukoll illi japprofondixxi. Għaliex, għaliex isu anka biex wieħed jinnaf jindirizza l-ansjetajiet, l-istress, il-problemi, d-difikultajiet li jersaq bihom u jsib dak ir-rilassament u l-benessri personali. Isu, ħafna midrabi anka fil-proċess terapeutiku ninkludu għodot differenti. Per eżempju, l-imġri hu. Ġifieri ntellgħu isu kważi ritratti quddiem għajnejna, sitwazzjonijiet, xenari sejħilhom li trid. Jien naf nitkellmu fuq il-ħolm u ninterpretaw ukoll. Dak li kun qiegħed jiġri, dak li kun qiegħed jaħseb fuq il-bniedem, dak li kun qiegħed iħoss. L-imġiba li kun qiegħed jimmanifesta. Jien naf pereżempju ċertu wkoll self-regulation. Su anka fejn jidħlu l-emozzjonijiet u mhux biss. Jien naf ġili anke esperjenzi fil-grupp ċertu support groups li jgħinu ħafna u koll biex wieħed kważi jifhem qabel xejn li mhuwiex qubis li għaddej minn ċertu affarijiet imma hija esperjenza kollettiva universali ħadd ieħor għaddej minnha. U fl-istess ħin ukoll kif qed jindirizzaha ħadd ieħor. Allura wieħed jagħmel kuraġġ u su jintegra dik l-esperjenza li jkun qed jagħmel anke permezz ta' ħadd ieħor. U mhux biss ħabba fejqa, għax nitkellmu fuq healing u kollox veru meta nitkellmu fuq l-ispiritwalità, però mhux biss minħabba l-fejqan, imma anke biex wieħed iħossu jimtela b'dak il-fulfillment, dak il-serħan, dak il-konvinzjoni illi ħanejda bl-Ingliż, life is worth living. Li din hija ħajja illi ħaq ninħejx jien, ta' min jgħixha. U għalhekk min naħa l-oħra issu meta jkun hemm xi ħadd li jixtieq li kważi kważi ma jibqax fid-dinja kważi dik ix-xewqa li u jesprimu dak is-sentiment li jnaqisni hawnhekk bla skop li hemmhekk aħna nieħduha b'serjetà kbira bħalma nieħdu kollox, imma fl-istess ħin nifhmu li jkun hemm toqol kbir u issu dak li jkun inqabad fi sqaq. Dan is-soul searching li semmejna qabel Claire fil-proċess terapeutiku isu fil-font tal-font. Lawċina għandhom verb li forsi l-Maltin ma tantx jużaw, imma jgħidu infannat. Ġifri dejjem nieżel iżjed fil-font, dejjem nħaffer l-isfel. U dan hu bażikament li inkunu qegħdin nagħmlu wkoll fil-proċess terapeutiku fejn nisfidaw, we challenge, nisfidaw il-beliefs, nisfidaw it-twemmin u koll. Iġi mod speċjali meta nġibu qudiem għajnejna illi ħafna affarijiet ikunu tema omna fit-tfulietna. Mingħajr ma aħna konna nafu fuq xiex qegħdin ikellmuna. Però mbagħad matul is-snin meta tibda timmatura, meta tibda taħseb b'moħħok, tibda tistaqsi jew tgħid imma din veru, mhux veru. Jien naf nagħtu eżempju daqsxejn frivolu man fit-tfulija jew fiż-żorija it-tfal jiġu bil-vapur, pereżempju, niftakarha jiena. U allura meta tibgber, meta tibda tikber ftit u tibda timmatura, tibda tistaqsi u tgħidx vapur, mhux hekk, u tibda
tifhem. Fil-COVID kellhom problema.
Jiġifieri u tibda tiċċenġa żjaq ma nikbru anke meta aħna adulti nibdew niċċenġaw ċertu twemmin. U ċertu twemmin anke fuq livell ta' ċertu portata, ġifirina niftakar per eżempju nitkellem mal-maman fuq ċertu beliefs u tgħid li mibni x'in tgħid speċi x'qed tgħid dik dejjem jekk kienet imma nistaqsu x'veru. Nistaqsu ħafna mistoqsijiet u nfittxu tweġibiet kif qed niktar kmieni mhux neċessarjament insibu tweġiba, imma nisfidaw anke il-filosofija tal-ħajja, anke biex ngħixu niġu konxji ta' ċertu aspetti profondi, anke ta' min aħna, tal-identità tagħna. Narfu aħjar infittxu wkoll x'jagħtina dak is-serħan tal-qalb, dak il-paċi tal-qalb.
Infatti għalhekk li aħna nfittxu l-ispiritualità, ovvjament tfisser xi tfisser għalina, hija xi ħaġa tajba ħafna s-saħħa mentali tagħna, s-saħħa psikoloġika tagħna. Għax kif qed tgħid inti għandha x'taqsam mal-fatt li aħna nistaqsu, mal-fatt li naraw x'inhu tajjeb għalina. mal-fatt li konna tifsira għal din il-ħajja, li konna raġuni għal xiex niqpaw hawnhekk. U għalhekk hija xi ħaġa pożittiva ħafna s-saħħa mentali. Aħna meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali dejjem nitkellmu fuq l-infittxu li nkunu connected ma' affarijiet li jtuna sens, li anke jtuna pjaċir, li nkunu mdawrin b'nies li jgħinuna nkunu l-aħjar verżjoni ta' nfusna, li nagħmlu affarijiet li jgħinuna nistrieħu mentalment, fiżikament. U għalhekk torbot ħafna l-ispiritualità mas-saħħa mentali ukoll u għax kif dejt tgħid inti hija parti mill-identità tagħna. Allura jekk jiena nkun ċerta dwar jien min jiena x'kapaċi noffri, jien x'nixtieq nirċievi, jiena għalfejn qiegħda hawn, hemmhekk hemm ċans li forsi jiena meta nħabba twiċċi ma' problemi jew mumenti diffiċli ma naqtax qalbi u forsi din l-esperjenza tista' tipprevenini minni anke jkolli problemi bħal depressjoni jew l-ansjetà li xi kultant infatti meta niltaqgħu ma' persuni li jbagħtu minn dawn il-kundizzjonijiet intuhom parir li jagħmlu dan is-soul searching u li jkollhom jiġu esposti ħa ngħidlek għal affarijiet li bl-Ingliż ngħidu they nourish them qisu jimlewom, sostnuwom baffarijiet li huma sani, li huma sbieħ, għax aħna nafu li fil-ħajja tagħna meta nħarsu lejn anfusna u lejn dak li hemm madwarna ma nistgħux naraw minn binarju wieħed imma rridu nkunu open għal affarijiet differenti li ovvjament jagħmlu l-esperjenza tal-ħajja aktar holistika ħa ngħidlek iktar miġbura b'affarijiet u elementi differenti. U għalhekk illum kien ukoll importanti li nqajmu dan is-suġġett għax aħna dejjem nitkellmu fuq il-well-being tagħna, fuq saħħitna b'mod fiżiku, b'mod mentali u din torbot ħafna ħafna wkoll.
U naħseb illi anke kien ħarsu lejn l-esperjenza klinika tagħna, Claire. Ħafna nies għalhekk ukoll b'xi mod issemmi it-twemmin li b'xi mod anke jekk ma semmix però fil-korsa tat-taħdit jidħol it-twemmin u tidħol anke il-prattika reliġjuża għaliex għax qisu meta nisfidaw ċertu idejat meta il-problemi li jersqu bihom in-nies nibdew niftħuhom u nipproċessawhom. U allura bil-fors impoġġu taħt il-lenti l-irbit ma ċertu twemmin biex wieħed ngħinuh jirrifletti fuq kif żviluppaw ċertu diffikultajiet, ċertu problemi. Insibu dejjem ukoll it-twemm reliġjuż. U mod speċjali f'Malta dan huwa b'saħħtu ħafna. Mod speċjali fil-ġenerazzjonijiet, f'ċertu ġenerazzjonijiet, jiġifieri irridu ngħidu isu. L-ispiritualità differenti minn reliġjon f'da sens, għaliex ir-reliġjoni hija konċeputa, maħluqa, sostnuta anke kif għedna fil-programm minn kulturi differenti tul l-istorja. Però wkoll tipprovdi dak it-tifsir, tipprovdi il-komfort, tipprovdi is-sapport, tipprovdi l-akkumpanjament quddiem ir-realtajiet esistenzjali. Bħad batija, bħal l-sfortuna, bħal l-izolazzjoni u solitudni, l-insigurtà, il-mart, il-ħażen, il-telfiet, il-mewt, l-inġustizji. Iġifieri, il-reliġjon qed hemmhekk ukoll u għandha rwol, u għandha rwol. Iġifieri, su toffri il-mezz, ħanpoġġu hekk, toffri il-mezz biex wieħed jaraf jaċċetta jinnaf destin l-idea tal-misteru iżbuħija u l-qawwa tan-natura. U forsi r-reliġjon toffri wkoll kontenitur lingwa, simbolizmu, drawiet u forsi ritwali. struttura all'esperienza spirituali.
Infatti naħseb il-differenza forsi hija li f'ċertu reliġjonijiet hemm ċertu regoli ħanajtek jew prattiċi li forsi meta inti qed tikkonnektja ma' l-aspett spiritwali fil-ħajja tiegħek mhux neċessarjament inti timxi bleżat ma' dawk ir-regoli jew il-prattiċi imma li forsi inti tieħu anka prattiċi jew valuri anka minn reliġjonijiet differenti pereżempju li ma tħoss li reliġjon waħda eżatt qisha tiffittja mal-esperjenza tiegħek.
Mhux il-waħda t-tajba l-assoluta.
Eżattament. Però anka semmejna r-ritwali, Karl, aħna meta nagħmlu ritwali reliġjużi bħal pereżempju iż-żwieġ jew anka l-funerali. Fil-verità psikoloġikament huma importanti ħafna ġifieri anke minn ma jagħmilhomx f'aspett ta' reliġjoni ġifieri jsiru ovvjament żwieġijiet u funerali mhux fil-Knisja jew ovvjament.
U ċelebrazzjoni oħrajn.
Esattament. Dawk forsi qed naħseb huma l-iktar tnejn li qisu huma komuni anke f'kulturi differenti. Però r-ritwal huwa importanti ħafna lina psikoloġikament. Il-fatt li inti pereżempju meta jiġi nieqes xi ħadd hemm dak ir-ritwal li jsir forsi anke difna pereżempju għalkemm hija diffiċli ħafna jew hawn min jagħmel festin wara pereżempju. Huwa l-mod ta' kif nagħmlu closure, ta' kif nagħlqu u kif qisna naċċettaw anke dik it-telfa. L-istess pereżempju meta jidħol żwieġ għall-argument li inti quddiem nies viċini tal-koppja ħbieb u familja qed twiegħed lil dak li jkun li inti ħad timxi l-ħajja ma dik il-persuna li ħad tkun hemm fit-tajjeb fil-ħażin. Ġifieri psikoloġikament dawn il-prattiċi jgħinuna ħafna anka biex nippreparaw ruħna għal dak li ġej jew biex forsi iktar naċċettaw dak li qed jiġri. Allura nerġa' ngħid hija relatata ħafna anke mas-saħħa mentali tagħna u mal-well-being tagħna.
Forsi xi ħaġa kler li jiena insib differenti wkoll bejn l-ispiritwalità u r-reliġjon hija illi fir-reliġjon minħabba li jkun hemm dawk ir-regoli għax hija fl-aħħar mill-aħħar ukoll struttura. Issu jkun hemm dik ir-riġidità wkoll mbagħad illi issu anke minn fejn titwielet ir-reliġjożità. U allura jien naf speċjalment quddiem l-impatt fuq il-ħsieb, fuq ix-xewqat, fuq is-sentimenti, l-impulsi, l-għażliet u l-azzjonijiet anke biex bħala bnedmin ninqabdu bejn dak li jissejjaħ li hu tajjeb u bejn dak li jissejjaħ li hu ħażin. Hemm imbagħad responsabbiltà u ċertu riġidità. Sfortunatament, u din naraw anka fin-nies li naħdmu magħhom fit-terapija, iġġib ċertu sens ta' ħtija, pereżempju, għaliex għax ir-reliġjon tgħidlek li dik hija ħażina, mela inti ma missekx għamilta u l-għamilta issa tħoss ċertu sens ta' ħtija. U ċertu riġidità li sfortunatament tagħmel ħsara psikoloġika u emozjonali lin-nies. U hawnhekk allura fejn rridu noqogħdu attenti wkoll u din mhijiex l-ispiritwalità. Din mhijiex l-ispiritwalità. Jiġifieri tagħmel differenza. Tagħmel differenza.
Iva, ekku, infatti kif qed tgħid tajjeb inti Karl, aħna importanti li nkunu nafu u narfu x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'jagħmel il-ġid, x'jagħmel il-ħsara, imma forsi mhux bil-fors irridu naraw dak kollu su b'aspett riġidu ħafna, imma nistgħu nkunu flessibbli ovvjament skont il-kuntest li nkunu fih, skont minn xi nkunu għaddejjin. U naħseb li ovvjament bla dubju ta' xejn anke min ma jsegwix reliġjon partikolari ma jfissirx li m'għandhomx dak il-kumpass morali li jafu it-tajjeb mill-ħażin, jew li ma jfissirx li ma jagħmlux il ġit jew li nkella jgħixu ħajja mix-xirqa pereżempju. Ġifieri naħseb nistgħu aħna insibu dak li hu tajjeb minajr forsi kif naqbad najt insawtu l-inna nfusna xi kultant għax inħossuna li mhux qed nimxu bleżat forsi ma' ċertu regoli ta' ċertu istituzzjonijiet, jiġifieri dak il-guilt, ix-shame, l-ansjetà li titla' nistgħu forsi nirriflettu dwarhom u naraw x'inġorru magħna u forsi x'inħallu warajna anke minn affarijiet li forsi nkunu tallimna meta nkunu żgħar u forsi meta aħna nikbru nimmaturaw naraw li l-mod ta' kif nixtiequ ngħixu l-ħajja tagħna huwa differenti minn min għallimna mill-ġenituri jew minn min kien jallimna l-iskola, forsi aħna nieħdu t-triq tagħna.
Grazie Claire, naħseb illi ġbart bażikament fil-forma ta' konklużjoni għaliex wasalna fit-tmim ta' dan il-programm. Isu naħseb illi kien suġġett illi forsi fil-bidu min semana nħabruh jgħid kif se tagħmel sija titkellem fuq xi ħaġa daqshekk isu astretta, imma kif qed taraw hemm ħafna personalizzazzjoni. Hemm ħafna profondità f'dan is-suġġett li huwa parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum ikolli ngħid, jiġifieri l-ispiritwalità hija wkoll l-identità tiegħi personali. Dak kien programm ieħor Therapy Talk, tinsewx il-programm Therapy Talk li jkun magħkom kull ġimgħa kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Wasanna għal tisliman bħalma namlu kull ġimgħa nfakrukom illi anka il-programmi tagħna tistgħu ssibuhom fuq il-pjattaforma online ta' Campus FM, grazzi għas-sistema teknika. Kenna magħna lil Jordi Debon llum ringrazzjawh jiena nġeddet l-appuntament tiegħi magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Karl Wright insemmilkom.